Gogoa Hasi. Erria astekariarekin partaidetzan.
Haugeri buruzko sexu indarkeriak, arriskuak, guneen arabera.
Peio Hospital Erria astekarian. 2025 urriaren 16koa.
Joan den irailaren 4eko astekarian hasi gira Joanna Smith psikologoak 2024an argitaratu liburuaren aztertzen. Protéger son enfant des violences sexuelles. Duno argitaletxean. Segitzen dugu irakurketa berarekin. Psikologoak honela ebaluatzen ditu arriskuak guneen arabera. Lehenik familia. Intzestua haurrek jasaiten dituzten sexu indarkerien herena da. Eta kasuen kasik erdietan intzestu egitateak familiak ikusita eta jakinda gertatzen dira. Familia da beraz, haurraren mugak eta gorputzak errespetarazteko gunerik garrantzitsuena. Arriskua are handiagoa da familian giro intzestuala dagoenean. Unen ezaugarriak dira lotsarik eza. Familiako kideen arteko gorputz mugen, muga sexualen eta intimitatearen errespetu eskasa. Bereziki haurreri dagokionez. Praktikan, norberak berez pentsatzeko baimenik eza. Intimitatean sartzea, tokiak nahastea, bizitza afektibo eta sexualari buruzko konfidentziak, hurbiltasun fisiko handiegia, gaztearen gorputzarekiko tiria gehiegizkoa, ahalordezko sexualitatea, gaztea ikusteko leku intimo bat ez errespetatzea, exhibizioa, gurasoen gelan lo egitea. Guraso bakotxari doakio beraz, erne eta adi egoitea pundu horietan guzietan, izanik ere batzuetan, haugaren mugak errespetaraztea bestea zauritu gabe. Bigarrenik hurbilekoak. Hauek nesken kontrako sexu indarkerien 17% eta mutilen kontrako sexu indarkerien 12.5% egite dituzte. Hemen izalitezken aitzin seinaleen detekzioak izigarriko garrantzia du. Haurraren ongi eza delako nerabearen edo helduaren aitzinean. Pertsona horrek zure haurrarekiko harremanerako izan dezakeen preferentzia. Pertsona horrek zure edo zure haurraren gain eragin estrategia baten plantan ezartzea. Edo zure aldetik pertsona horrekiko mendekotasun baten presentzia. Hirugarrenik eskola eta eskolaz kanpoko aktibitateak eta aisialdiak. Hori da mutikoentzat arrisku handieneko gunea familiarekin batera. Hartzaroan sexu indarkerien biktima izan diren gizonen 23%-ak aitortzen du haurrekin lan egiten zuen pertsona bat izan dela jaukitzailea. Neska biktimen kopurua 5%-erdia delarik. Arduradunen eginkizuna funtsezkoa da hemen. Haurrei segurtasuna bermatu behar baitiote, bereziki intimitate fisikoa handiago den leku edo uneetan, hala nola aldageletan, dutxetan edo komunetan. Gurasoei dagokie halaber, langile horiek nola prestatzen eta nola kontratatzen diren jakitea, testu ingurua erlijiosoa izanik ere. Laugarrenik parekoekiko harremanak. Indarkeria mota hau ohikoagoa da nerabe ezaroan edo gaztaroan. Gaur egun onartzen da arrisku hori gutxitzen dela sexu heziketaren kalitatearekin, onespenaren heziketarekin, eskola giro positiboarekin, berdintasunezko harremanekin eta sexu anistasunarekiko tolerantziarekin. Eta bosgarrenik, interneteko arriskuak. hau mugarik gabeko eremua da, askitxo berria. Hiru arrisku iturri nagusi daude, harrapariak, haugari buruzko berriak eta irudiak, eta pornografia. Askotan gaizki prestatuak gaude arrisku honi buru egiteko, guaurek jaurgisa ezagutu ez dugurako. Eta arrisku evolutiboa ere bada, gaur egun eztabaida bizi-bizian dagoena. Arriskuak gisa hortan identifikatu eta gero, ondoko aldian ikusiko dugu zein diren Joanna Smithek haurrak gerizatzeko aholkatzen dituen prebentzio neurriak.
Gogoa hasi. Herria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.herria.eus.